Всім привіт! Всім привіт нашим язвоглядачам. У нас сьогодні у гостях дуже людина, яка має дуже багато регалій, але для мене це насамперед як лідерка гурту «Крихітка», на якому, я не знаю, Ярослав виховувалася і від чого зараз я перебуваю в великому захопленні. А також він недавно стендап-комікеса Каша Сальцова.
Привіт!
Привіт, вітаємо. Вітаємо вас в нашій студії. Hello. Дуже раді бачити. А я ще від себе додам, як дуже мудра жінка сьогодні в гостях, тому що всі ваші позиції,
можна
всі ваші
такий
думки.
Бейдж.
Та, такий великий. Та всі ваші позиції, які ви словите, всі ваші думки, вони дуже чіпляють.
Дякую. Хоч щось в ці роки накопичилось, окей.
Та і недавно, зовсім недавно ви почали займатися стендапом, і якраз про це хотіли би поговорити, бо ми все-таки стендап-клуб, і якось було би добре почати саме з цієї теми. Як так сталося? Ну, по-перше, цікаво, який перший стендап українського коміка ви побачили і подумали «вау»?
Ну, перша частина запитання. У мене давно є Твіттер, і він доволі затребуваний. І я взагалі люблю маленькі, короткі проекти. Зробив, забув. Твіттер ідеально підходить на це. Я його почала розганяти випадково під час революції. В 2014 році також. Ну, тобто, якось воно так неслось. 2008-го мені спочатку вручили якийсь там приз, кращий там мікроблог. Там, от.
Літер думок.
Ну, щось там. От люди цитували, там хіхікали, я подумала, окей, я займаюся сценаріями, я займаюся наративами. Мені подобається, як коміки будують обговорення гострих соціальних тем, тому що це завжди є якийсь порядок денний світовий, який вони відображають. От, і це було дуже природно, тим більше мене вже почали, коли стендап український, як каже Тимошенко, Антон вийшов з московського патріархату, всі почали запитувати, ну-ка, да, ти вже почнеш зі сцени. От, і всі чомусь думали, що я почну цитувати свій твіттер. От, ну, я подумала про те, що ну, можна дійсно обговорювати якось весело те, що відбувається, переосмислювати. Інколи це хороші імпровізації, інколи просто матеріал треба писати з нуля, як всі проганяти. От, і він завжди виглядає, як ви всі знаєте, на папері і на публіці по-різному. А перший стендапер, який мені сподобався, мені, мабуть, Ліпко сподобався.
Сергій Ліпко, це перше враження. А от мене, ну, мені цікаво, для вас стендап – це більше як розважальна штука, чи як спосіб, ще один спосіб комунікації з людьми, такий масовий?
От я би не сказала, що я прямо обожнюю комунікувати з людьми. Ну, типу... Мені вистачає там найближчого кола, але ну фуфан, у мене є такий список, що я хочу спробувати зробити. Не знаю, в крикет пограти, стендап спробувати, реп спробувати. Там гроул не хотіла ніколи, там панк-трек записати, щось. От я мам такий список там в Ісландію з'їздити, там стендап був. Взяла, зробила.
А, але це трошки інакше. Стендап спробувати, ну, в моєму розумінні, тому що в мене так це починалося, попробуй раз піти на відкритий мікрофон. Угу. І для мене спробувати стендап – це справді прийти раз, виступити на відкритому мікрофоні, можливо, облажатися, можливо, зайти, але просто забути, тому що це по фану. Тому що, як ви кажете, це якась, можливо, галочка, або, можливо, ти з кимось поспорив, або щось таке. Але, ну, в вашому житті вже стендап десь півтора року.
Менше, я перший раз перед, це було перед Новим роком, минулого року, рік і пару місяців.
Це був відкритий мікрофон, чи це вже була якась вечірка?
Ні, я просто,
а, ні?
Ні, я ж просто, ну, через те, що в мене там...
Зв'язки?
Да ні, не зв'язки, просто я можу сказати, що ми маємо свою фан-базу «Крихітка», і ми все, що я роблю, так і фан-база слідкує. Тому я просто написала, хочете, приходьте, я постендаплю. От я попросила свого клавішника мене підтримати, ми пішли там в «Алхімік», домовилися з ними, там був малесенький зал на 80 людей.
Тобто участі в якихось таких звичайних заходах для коміків, як там відкритий мікрофон, мані-майк, ви участі не брали?
Ні, я це самотній вовк. Я більше соромилася там подзвонити комусь і ходити на якісь там відкриті мікрофони з кимось тусити, тому що я не люблю ні з ким тусити. А от мені легше там подзвонити промоутеру клубу і сказати, та у тебе все, це один дзвінок.
А перший стендап – це фактично сольник?
Да.
Наскільки часу?
35.
Тобто перший виступ – це сольник на 35 хвилин.
Так. Ну, але мені пощастило, тому що у мене є піаніст, і я розбила так, щоб я розуміла, що не все mm-hmm. буде гладко, не все буде кльово. У мене є запис цього стендапу mm-hmm. на диктофон, тому що мені треба було проаналізувати, що несеться, власне. Тому я домовилась з Дімою, що ми просто публіка та прийшла просто на мене, як на персонажа. Mm-hmm. Ну, тому ми там для тих, кому не зайшов цей контент, для них була музична частина, потім я зрозуміла. Ну, ми так зробили пару разів, там пожартували, посміялися. Потім я зрозуміла, що це абсолютно речі, які протиречать одному дуже сильно, тому що у крихітки така лірика, типу, прийти, возьми, люблю. А в стендапі я така.
У нас можна матюкатись, якщо що.
Я розумію.
У нас це дозволено і навіть вітається. А якась редактура, ну, наприклад, є одне з жартів, ви сприймаєте, наприклад, Твіттер як редактуру? Тобто я зараз це затвічу, і мені цікаво, чи це зайде, чи не зайде, чи, може, не знаю, маєте якогось камеді-баді?
Є камеді-баді, двоє. Але я не можу зловживати їх увагою там сильно, тому що один з них мій басист, і там ми час від часу я з ним пропрацьовую матеріал, що ти думаєш. А інше – це сімейна пара, у чоловіка хороше почуття гумору, Максима, Світлана. Вона професійний сценарист, комік.
Mm-hmm.
Вона писала для дуже відомих комедійних серіалів, і вони інколи так кажуть – попрацюй. От, але я не роблю це регулярно. Наприклад, сьогодні зранку, коли ми дізналися, що вчора дізналися, що Миколу Тищенка звільнили з партії «Слуга народу», наприклад, і я пишу ребятам з потягу, в експресі їду і кажу, ребята, що краще сформульовано, що тепер котлети віддільно, нарешті, чи те, що в тайському привіті має бути, ну, це тайський привіт, це київська ресторація, що в тайському привіті має бути меню дня, типу котлета Коля із королівських креветок. Королівських через А. І вони такі, от це, напевно, у Львові не знають про тайський привіт, а от це можна. Я кажу, ну це тоді Фейсбук, а це спробую на стендапі. От, тому, да, я інколи обговорюю, ну, в результаті, наприклад, з першого стендапу у мене залишилося 4 жарти, тому що я дуже швидко, так, ні, це фігня. От, інколи забуваю панчі.
Ой, це найобідніше, мабуть, ввести, ну, давати людям багато інформації, коли вони вже очікують, що зараз буде панч, і ти це забуваєш, і розумієш, що тобі ще зараз треба ще раз дати дуже багато інформації до наступного панчу, мене дуже довго часу без сміху. Як ви на це реагуєте?
На монтажі все видно. Ну, тобто, ти ставиш на лей, ти розумієш, що, блін, під'їзд дуже довгий, а потрібно... Раз, два, три. Або раз, два, три і добити. Ну, тобто є ритміка. І це насправді дуже схоже з музикою, тим, як ми її сприймаємо. Має бути логіка, має бути ритм. Ну, я ж початківець, тому моя головна ціль зараз не боятися. Сприймати критику, сприймати чужі вигуки. Там, ну, я ж такі теплі ванні, знаєте, на мене ходять ті, хто любить крихітку. Ой, Саша, з губами в сукні. Що ти там несеш, не так важливо. Ви прийшли, щоб подивитись свою молодість.
Але це не накладало якоїсь, наприклад, почуття відповідальності, коли медійна вже людина. Просто от Віталій Гордієнко – це людина, яка веде ютуб-канал «Загін кіноманів». Ну, він такий доволі впізнаваний медійний серед молодіжі. І він теж захотів себе попробувати в стендапі, але він от ніби, блін, я дуже боюся, тому що, ну, тобто, на мене вже прийдуть, люди вже мають якісь
певні
очікування.
Тобто,
так. І це вже ніби таке, не то, що реально страшно попробувати, це всім страшно попробувати стендапі. Але коли ти ноунейм виходиш, ну, типу, вийшов ноунейм на відкритому мікрофоні і облажався. Коли ти виходиш, що ти вже людина медійна, впізнавана, в тебе є якась аудиторія, і ти виходиш зі своїм матеріалом стендапом, люди прийшли на тебе вже як на медійну людину, це, ну, типу, збільшує відповідальність якусь?
Ну, в цьому офігенний адреналін. Тобто, я розумію, що, типу, є частина аудиторії, яка подумає, тю, не так вже все прикольно, як ми думали. Все
краще би музику писала.
Для співачок це взагалі пастка. Тому що ти даєш привабливу там жіночу чоловічу аудиторію меседж, ти такою красивою сукні стоїш, там про любов співаєш. Люди собі додумують 70% того, що ти собою не є. А потім ти відкриваєш ротяку, кажеш слово з трьох літер, і такі, що ти, я, по-моєму, не дуже люблю цю групу. От, є така штука, ну, просто зараз війна, і мені ще не вистачало, ну, тобто, позавчора був обстріл, ти сидиш у підвалі і думаєш, я, блін, буду боятися всякої фігні. Я не буду боятися всякої фігні. Я буду боятися за репутацію рок-групи у Східній Європі. Ні, я не буду боятися репутацію групи Східній Європі, тому що not a big deal. От, тому не боятися страшно, але якщо не боятися, ти там швидше пройдеш ці помилки і вийдеш на... Ну, і плюс ти дуже багато дізнаєшся про себе, коли ти це робиш, правда?
Коментарі потім.
Про коментарі?
Ні, я не власне про саме відчуття, як ти будуєш мислення. Мені, чесно, от я вам скажу, що мені абсолютно пофіг, що пишуть в коментарях.
А що пишуть в коментарях? Просто цікаво. Чи вже виходили,
я
наприклад,
стендап? Я же не викладала весь матеріал на YouTube.
Uh-huh.
Але я все життя отримую якийсь фідбек на музичну кар'єру, на кар'єру медійника, на кар'єру журналіста. Там була головою благодійного фонду. Тобто я дуже, типу, хейт-толерантна. Тобто те, що неслось після Євробачення, коли Маруф не поїхала, ми не підписали з нею, ну, ви собі можете уявити. У мене просто лічка була в такому, ну, просто, і це, ну, опустимо, якби, приватні подробиці, був важкий період в житті тоді. Але ти відкриваєш, типу, читаєш, сука, там, гори в пеклі, там, тебе потрібно те-те-те-те-те, і ти таки думаєш, я не курю, але так. Fuck you, типа.
А.
І після цього боятися, коли до мене приходить хтось в Твіттері і пише «шутка, говно». Ти таки думаєш, чувак, пиши жарти.
Сам?
Ну, є хейтери, вони приходять, я їм не відповідаю, я просто на них дивлюсь, думаю, а ти все ще хейтер. А я юний стендапер зараз.
А ось така ваша позиція до хейту була з самого початку?
Да.
Самого. Чи самого це початку. Вона формувалася?
Дівчата, коли я почала співати, фемінізму в Україні не існувало. І перший фідбек на мій виступ, коли мені було 18 років, і коли я як юна квіточка вийшла на сцену клубу в Київській Русі, в друкованому журналі «Дорослий чоловік-журналіст» написав, що вокалістка співала так, ніби в неї критичні дні.
Ух, а маєте той журнал?
На жаль, ні.
Блін, класно ви було таке зберегти собі. Ну,
я знаю, хто це, я знаю, де взяти цей журнал.
Де зараз ця людина?
Вона в шоу-бізнесі. І вона любить мою творчість.
О, а хто
це? Але розумієте, я просто формувалася в такий час, що ну, ти якби не бу... ви думаєте, чому не так багато жінок займаються взагалі музикою, рок-музикою з тих часів? Ну, скільки рок-груп там, з 2005 року з жіночим вокалом залишилися і щось роблять.
Ну, так.
Якби це не тепла ванна для жінок. Це зараз я собі сформулювала, там, у мене репутація, у мене фан-база, у мене треки, які люблять люди. Ніхто не носив нас на руках, у нас не було продюсера, там, ніхто не перебував в ефіри і так далі. Тому, звичайно, типу, I don't give a fuck.
А стендаперське середовище для вас зараз це тепла ванна? Чи?
Ні. А я туди не ходжу. Я ж виступаю перед публікою крихітки, це читінг такий.
Ага.
Я думаю, що скоро закінчиться цей період. Мені цікаво просто. Я просто. Або якщо тобі страшно, ти маєш перетворити це в цікаво.
Угу.
Ну, все.
Закінчиться період стендапу?
Ні, закінчиться період теплої ванни.
Ага, період теплої
тобто
ванни.
У вас є в планах виходити на більш, скажімо, ширшу аудиторію? Чи,
ну, звісно,
чи як
я хочу записати сольник, викласти сольник, почитати, що шутки говно під коментарями.
Так, будуть.
Типа, сходити, може, на пару відкритих мікрофонів. Ну, я була зараз нещодавно на одному, але він такий був фенсі, там було мало людей, був, типа, конкурс, і всі розуміли, що всі, ніхто не буде нікого хейтити. От, але мені також цікаво придумувати, наприклад, огризалки всякі зі сцени. Вони можуть бути дуже смішними, насправді. Mm-hmm.
Насправді, дуже багато жартів твориться якраз в комунікації з залом. І коли ти вдало відбиваєш щось, ну, це імпровізація, то це набагато смішніше, інколи заходиш, ніж сам жарт. Але, звичайно, жарти писати треба, тому що і в YouTube-аудиторії, інтернет-аудиторії зазвичай заходять, власне, жарти. Тому що то, що заходить в живій аудиторії, і то, що заходить в інтернеті, це, мені здається, абсолютно різні жарти.
Мені дуже подобається, як Томмельсон, наприклад, працює з аудиторією, американська стендаперка. В неї померла мама, і вона така теж травмована. Вони всі трохи роблять акцент на своїх трагічних подіях. От у неї дуже в ранньому віці померла мама, і вона дуже круто зробила з цього там частину своєї ідентичності на сцені. І вона апелює до цих подій і пояснює цими подіями дуже багато, що вже третій сольник поспіль, але це все одно дуже класно дивитися. І вона супер круто працює з аудиторією. І така швидкість реакції, і рівень жартів, і там, а є, ну, є просто там, пішов нахер, ти пішов нахер. Знаєте, це не цікаво.
До речі, побутує така думка, що часто люди йдуть в стендап, тоді, коли б мали йти до психолога. Але стендап – це як така, такий замінник.
У мене є психолог. Я спочатку пішла до психолога.
А потім стендап. Але щось в цьому є?
Да, ну, да. Тому що це рефлексія, це норм.
Ну, здорових людей в стендапі нема.
Ні, я думаю, що здорові люди, я не знаю. Джервіс – здорова людина, який написав «Офіс». Я не знаю, він не схожий, але в нього гострота реакції, парадоксальність жартів, швидкість – там рівень підготовки, там інтенсивність жартів в тому, що він робить, вона просто неймовірна. Я знаю, що там Луї Сі Кей, там або всі ці парні, вони не дуже приємні, да, які навколо там CNL, у них там багато якихось історій. І вони чесно кажуть про те, що в житті ми не дуже можемо бути успішні в сімейному житті. Ну, тобто, люди з проблемами займаються стендапом. Це, по-моєму, 60-х є в підручниках про те, що нормальна людина не піде так ризикувати свою репутацію, обговорювати себе, обговорювати гострі суспільні події. Треба бути трохи крейзі.
Ви говорите про якісь особисті штуки на стендапі?
Дуже дозовано.
Стосунки і всяке таке?
Дуже дозовано. Я розумію, що з цього можна, як в Інстаграмі, робити, типу, селінг. Але не мій двіж. У мене є 2-3 жарти на цю тему всього лише.
Тоді
можу розказати?
Ні, можна. Просто я взагалі хотіла спитати, як реагують, наприклад, рідні і близькі, якщо там умовно, дуже часто в стендапі діляться якимись навіть інтимними подробицями. Ну, все, що відбувається в твоєму житті. У мене, наприклад, є там жарти і про кунілінгус, і про якийсь там сексуальний досвід, і всяке таке. І просто, коли вийшов цей стендап, до мене дзвонять батьки, говорить, тато, я чую, мама на фоні плаче. Я така, ясно, кажу, бачили, як так, ну, ніби, може, не говори про то, на що ти розказала про свій псоріаз, це не обов'язково знати людям. Я кажу, ну, це важливо, говорити про якісь такі речі, тому що люди, які...
Тобто кунілінгус їх не зачіпив,
ні,
да?
Кунілінгус їх теж зачіпив, але, ну, про кунілінгус, я думаю, вони якось, можливо, трошки посоромились зі мною говорити, але дали зрозуміти, бо це було в одному стендапі. Кунілінгус і псоріаз. Дали зрозуміти, що ми бачили все. І вирішили згадати таки в тому монолозі про псоріаз. Навіщо говорити, ділитися якимись такими інтимними подробицями? І просто як ваші близькі реагують на то, що ви, наприклад, можете розказати
щось? Я не розказую. Ну, я розказую тільки те, що я би розказала там чужим людям. Тобто я в жодному разі, я взагалі не афішую своє особисте життя. І мій досвід показує, що це найкраще, що ти можеш зробити з особистим життям.
Ну, там ж все одно в стендапі це що розказується, це 70%, ну, ніби як вигадки. Тобто ти береш якісь і правдиві події, які мають
певний... Тоді наступне питання. Чи є в вашому стендапі якісь вигадки, чи це суто ваші життєві історії?
Є спостереження, які я можу загорнути в свій досвід, але це в жодному разі ніколи не сповідь, як і в музиці крихітки. Там може бути вишив трек «Мегалюбов», і мені подзвонили тупо всі.
Що сталося?
Ну, по-перше, половина спитала, що сталося. Друга половина запросила на побачення, типу, все, ти вільна, типу, окей, ідем. І я така, блін, там, ще хтось подзвонив, а от у нас теж. Ну, тобто, я розумію, що, ну, в кожному жарті є...
Доля правди.
Да, трохи те, на чому він базується, інакше він не буде чіпляти. От, але інтимні подробиці, які можуть зіпсувати моє особисте життя, наразі я не готова розмінювати їх на, типу, на що? На
жарти? На жарти?
На гонорар за жарти, які потім, типу, зруйнує стосунки, які я, можливо, будую там рік, два, п'ять, десять. От воно того не варто. От зараз розлучаються Ан-Енлі, да? Як звати цю стендаперку, яка в Леопардому виступає, вона двічі вагітна в своїх сольних виступах. Азійського походження.
Я, не, я знаю її візуально, але я не знаю, як її звати.
Да, пам'ятні імена не про мене. От вона розлучається з чоловіком. Чи це пов'язано з тим, що вона розповідала, як він робить і що він робить в особистому житті? Ну, напевно, теж це було аргументом в суперечці. Мені здається, що треба, напевно, визначитися, кому ти хочеш більше, що тобі дорожче, типу успіх. І оцей вайб, ну, знаєте, як дівчата в інстаграмі, а це ми з мужем, а це ми з ребенком, потім, ой, ми розсталися. Всі такі, ах! От, ну, тобто...
Це в мене мій хлопець теж стендапер, і я до нього завжди кажу, ну, всі там жартують про стосунки, а ти суто про свою медицину. Кажу, невже нас таке скучне життя, що ти не можеш щось смішне про мене розказати?
У вас хлопчик з бородою такий, так? Справа від
Богдан,
нас?
Богдан, так. Ох, значить, і потім, коли він на останньому, на одному із останніх відкритих мікрофонів розказав жарт про мене і каже, ми там замовляємо суші, замовляємо кілограм, я такий думаю, о Боже, кілограм, ми їх будемо їсти два дні, а потім вона до мене каже, ну, ми типу це з'їли, каже, і вона така, я йду ще канапки зроблю, і я такий, то добре, що ти зробиш, бо я ж навіть тих суші не пробував, і я так, а я така стою. Ну, це ж неправда. Люди подумають, що я просто обжора. І це. І він каже, ну, бачиш, яка в тебе реакція? Значить, ти не хочеш, щоб я жартував? Я кажу, ну, я не знаю. Ну, типу, і жартуй, бо це смішно. Це справді жарт був смішний. А з другої сторони, я така, я обжора.
Ну, хіба що можна розвести, що це наші, от ми домовляємося як бізнес-партнери, що це наші амплуа, і це для нас тема, якою ми заробляємо разом. Тоді це можна так робити, напевно, якщо ви пара коміків. Мені дуже подобається...
Ні, як... я не комік.
Окей. Настя Зухвала і Ліпко, от, ми всі знаємо, що вони публічно зараз пара, і як вони обігруються в сольних своїх виступах, це виглядає як партнерська домовленість, і це дуже симпатично. От коли ніхто нікого не хейтить. Так, і там, мені здається, що є межа, яку ну, етика кожного з нас визначає. Тобто, ти робиш зараз реально боляче партнеру, і всі друзі скажуть, ага, що в нас щось в стосунках таке, що це вже білизнику хтось викидає на сцену. Мені здається, що це ну, справа смаку, так, то і... але коли ти стендапер, то у тебе, звичайно, є помста. Є варіант, як типу, зробити розлучення або розрив стосунків більш епічним.
Мабуть, що так. Ну, у мене все-таки не було якихось таких штук, що я використовувала прям якісь ситуації або якихось конкретних людей. Будь-які жарти, які я розказувала про стосунки, перебуваючи в тих стосунках, це було узгоджено. Ніби я розкажу це і це. Інколи бувало таке, що тобі підкидають. А о, пожартуй про це. Тобто в нас якась ситуація, я така, а ну, може, це вже занадто. Ну, якщо ти про це розкажеш так, тоді буде справді занадто. Тобто якісь такі речі, насправді, я думаю, що краще обговорювати, але, в принципі, з особистого життя, особливо якогось трошки так вигаданого, можна щось...
Ну, якщо ми працюємо з текстами, ми розуміємо, що там від того, як цей жарт дома прозвучав, до того, як він класно прозвучить, невелика аудиторія, яка не знає підтексту, потрібно просто дотачувати його. Це дуже важко, не знаю, так, як у вас виходить, але якщо ти розумієш кору жарта, а потім він доходить до сцени, і ти на третьому, четвертому стендапі пробуєш його так, і так, і так, все залежить від вставлених слів, інтонації, швидкості, дуже таких.
Ну, це, нюансів. Як ви кажете, про мега-любов. Тобто люди собі цю пісню протрактували так, переклали повністю на ваше життя, на вашу ситуацію, при тому, що вона там могла відповідати чи не відповідати дійсності. Це от ми з вами, як заходили якраз сюди на студію, говорили...
Можемо на тих, до речі, щось так слухати?
А, так, можемо на тих. Ми як заходили...
Правда, дуже важко перейти на тих.
Так. Окей, добре.
Я можу попробувати, це нічого страшного. Просто ми як заходили в студію, от, я слухала якраз інтерв'ю про то, коли ви говорили про пісню «Бурштейн», що там, можливо, вона би була актуальніша якраз тоді, коли були оце розкопки оцього незаконний видобуток бурштину і всякого такого. І там, в принципі, є відсилки, стосунки порівнюються як ну, такі нездорові, токсичні, кримінальні і всяке таке. В мене, ну ніби, я з бурштина, Для мене пісня «Я люблю тебе, як бурштин», і я обожнюю своє місто, ну, прям дуже сильно. І якби я комусь сказала «Я люблю тебе, як бурштин», або комусь скинула цю пісню, це би було для мене там рівноцінно якомусь дуже великому зізнанню в коханні. Тому що, ну, типу, кожна людина, не знаю, від свого досвіду якось сама трактує для себе якісь у цій пісні. Як ви, до речі, до цього, як ти, до речі, до цього ставишся? Що, наприклад, можеш вкладати в пісню якийсь взагалі не такий сенс, а люди трактують цю пісню зовсім-зовсім інакше.
Я, чесно кажучи, щоразу офігіваю, коли чую, як хтось до мене підходить і розкаже, що він зрозумів. Нещодавно була ситуація. Підходить до мене там депутат, були на одному заході, і каже: а от цю пісню, типу, пам'ятаєш, там, в епіцентрі, це ж про лідерство, про те, що я зроблю, типу, я зможу, там, я все, типу, порву. А в пісні я не про це писала. Пісню я писала про невиліковану хворобу.
От!
Я така, типу, ну, дуже багато років тому, там, ну, у ліричної героїні, в моєму розумінні, там ставалася трагедія, вона дізналася про те, чи вона там хвора на невиліковану хворобу чи ні. І весь цей текст виходить з цього досвіду, про те, що вона зараз в епіцентрі ситуації, з якою не може впоратися. І я чув про те, що, типу, пісня про те, що в епіцентрі, я думаю, вау, оце здорова психіка у людини. Вона собі це сама трактувала так, як їй, ну, потрібно.
Від свого досвіду, тому що кожна людина
різна. Коли мені сказав, що в мене імен, це про бабло, я просто так,
що?
Ладно, окей. Тобто ти не контролюєш, що собі люди думають.
Але
тому, що...
це прикольно? Чи це, ну, чи це не подобається? Чи
ні, це так... круто, це круто. Ну, тобто це збільшує територію пісні. Тобто це не круто, коли тобі божевільні люди вважають, що ти написав для тебе, для них, і починають дзвонити. Це єдиний аспект, який може бути некрутим. А так ти просто збільшуєш територію пісні. У нас у кожного свій досвід. Кожен по-своєму, ну, дуже навіть просто колобка розуміє по-різному.
Це дуже класно, коли один матеріал породжує стільки різних думок. Це означає, що це є хороший матеріал, який, в принципі, мотивує людей щось робити, над чимось мислити.
Я не те, щоб когось мотивую щось робити. У мене оцей факов, типу, воно всьому, тому що я зробила, що далі відбувається з матеріалом, типу, вільна народна інтерпретація, типу, яка є сама по собі актом творчості тих, хто її відтворює. Тому от я зробила, я мала на увазі це. Далі люди беруть, типу, ага, типу, це про це. І це не, ти не можеш це проконтролювати. Люди, коли читають пости в інтернеті, і потім там в інстаграмі пишуть під ними щось, і ти розумієш, що вони зрозуміли щось інше, не те, що ти написав. Це, ти не можеш це проконтролювати.
У мене завжди для таких ситуацій є один приклад з такого підліткового серіалу «iCarly». Там просто в головної героїні брат був художник, і одного разу в нього була виставка, і він намалював голуба, якогось такого там голуба, і тут ходив якийсь художній критик, він підходить до тієї картини, якраз там авторство, і він каже: що ви хотіли сказати цією картиною? Це історія про самотність, це історія про відчуження, це історія про очікування. А він каже: я був на автобусній зупинці, побачив цього голуба і просто його намалював. Тобто дуже важко говорити. От це мене ще зі школи вражало, коли вчителі української або зарубіжної літератури починали до нас говорити, і так ще в підручнику було чітко написано. І автор цим хотів сказати тето й тето. Ми не знаємо насправді, що хотів сказати автор, ну, ніби про одну чи іншу річ. Тому, в принципі, мені якось подобається те, що люди собі можуть докидувати якісь сенси до всього, що ти говориш, і на якийсь власний досвід це на власний досвід це переставляти. Але якщо, звичайно, не приписують тобі якісь інші штуки. Бо, от, наприклад, в мене був жарт про Гітлера, і там я говорила про те, що зводилось до того, я вже сама його не пам'ятаю, але що торт підгорілий. Тобто там з Наполеоном було якесь порівняння, і тут йде мова про Гітлера, і ми знаємо, як закінчив Гітлер, він згорів, і всяке таке, і жарт був в тому. Люди побачили там трактовку як то, що ми ще знаємо, що Гітлер спалював євреїв. І вони думали, що це жарт про то. І мене це так налякало в один момент. Я
якщо
почала...
ти займаєшся гумором, мені здається, просто треба бути готовим, що дуже багато людей, які просто дуже легко ображаються, просто на те, що хтось говорить на цю тему. Тобто ти можеш жартувати, писати жарти, як Деніел Слос, у якого його сестра мала ДЦП, і потім вона померла, і він прямо на всьому цьому побудував прекрасний сольник. І він не сміється над людьми з ДЦП. Ну, але є люди, є категорія людей, якщо ти про це говориш, хтось сміється, значить ти смієшся над цим. Їм неможливо це пояснити, на жаль. Таких людей багато, тому так. Да.
Краще не так само, як Даг Стенхоуп, він дуже багато говорив про рак. У нього була якась фанатка, яка хворіла раком, і він розказував, що вона казала йому, що йому лишається ще 2 місяці, а вона за ним їздила в кожне місто, де він виступав, а він ж тим самим матеріалом здавав. І вона прожила десь на рік довше, ніж мала, і він казав, що він кожного разу, як виходив і бачив її, і знав, що вона чула цей матеріал, і він її був, ну, і він же її повторював, і знав, що вона його чула мільйон раз. Він казав, Боже, коли ти вже помреш? Мені вже стидно перед тобою розказувати цей матеріал. Ну, ніби, і врешті, ну, тут нема нічого смішного, він багато бітів про це мав, але, ну, тобто, він міг про це розказати.
Це була особиста домовленість, тому що вона над цим сміялась, тому що...
Вона обожнювала його.
Ну, тоді це прийнятно. Таких, мені здається, дуже варіантів, ну, багато. Ну, коли люди зараз, багато коміків дуже обережні з темою расизму або з фемінізмом, або зараз просто те, що відбувається навколо гендера, гендера і людей, які транс...
ЛГБТ,
саме люди, які в переході. Купа жартів дуже жорстких на цю тему, і вони суперчутливі. Кожного разу це якась хвиля в Твіттері на цю тему.
Хейту, кенселінгу і так далі.
Ну, там дуже багато речей. Тобто, і один з коміків, я не пам'ятаю, хто він сказав, я не сміюся над ним, на друга моя дружина, тому що він гей. Я сміюся, тому що він противний, і в нього фіговий характер. От, треба відчувати цю різницю.
Насправді так, ну, мені не подобаються деякі... Я, звісно, за те, щоб люди думали, що говорять, знали якусь певну межу, не переступали якісь червоні лінії.
Корінь Бадлі допомагає в цьому, насправді, дуже сильно.
Так. І була якась ще самоцензура, і, можливо, як ти кажеш, Comedy Buddy, який тебе в чомусь стримує. Але, з іншого боку, мені не подобається оця така штука, що, ну, мене більше ображає, якщо над тобою не будуть жартувати, ну, тільки того, що ти жінка. Тобто, ти про тебе там можуть щось пожартувати, там про якусь твою тупість. Ну, це не звинувачень, ну, це не якийсь антифемінізм або що. Це просто ти затупила і просто над тобою пожартувати. Не знаю.
Не жартувати над тобою. Коли це просто як по-дружньому, а коли тому, що ти жінка, відчуваєш, коли це типу два різних жарти, ці відтінки сміху. Чи достатньо феміністично вони сміються?
Я не знаю.
Чи достатньо респекту до мого гендеру?
Але бачите, тут ми ще зараз говоримо про коміків, які мають трішки слідкувати за своїм язиком і що казати.
Трішки. Хіба це не основне в цій професії?
Але є ще інша проблема. Суспільство не готове навіть до тих тем, які піднімають коміки. Не готове, не навчене, не розуміє, і через це ось така хвиля негативу, що що ви сказали, ви образили, і от все тому подібне.
Ну, мені здається, що у нас територіально взагалі дуже нерівномірно, там, що ображатись, на що не ображатися. В шоу-бізнесі є хороший прецедент дуже там, в ніші, коли Хаммерман знищує вірус і з'їздили в Франківськ. Mm-hmm. Ну, після них там освячували, значить, якісь...
Ну, Мартинків таке любить.
Ну, це частина його піару, да. Я розумію, що там він в своєму амплуа, і за це його, напевно, цінує його аудиторія.
Галичанська.
Ну, якби є специфіка, та? От, так? Мені здається, що якраз дуже багато галицьких гумористів, вони так чи інакше тему церкви в Києві так не жартують з темою церкви. Там. Чи достатньо там ти побожний, щоб їсти кутю, всі ці штуки. Мені здається, що це
та, однозначно,
локальна,
ну,
штука.
У мене якраз приклад, точніше, не в мене, а в іншій комікесі, яка була недавно в Києві, Юлія Різничок.
Вона третя учасниця язви.
Так. Вона студентка Українського католицького університету. Сьогодні, до речі, захистила магістерку. І вона дуже часто жартує на релігійні теми. І вона з цим виступала в Києві недавно. І вона каже, ну ні, я не можу вести матеріал ніби релігійний, він дуже нішевий. Тут він заходить, тому що ми знаємо, що таке церква, ми з дитинства оці всі традиції, Великдень і так далі, нам воно близьке, нам воно відкликається. Там, каже, ну, типу,
не
це
не... Не зайшло, так?
Але зайшло то, що, наприклад, не заходило тут на Галичині, на Святій Галичині. Так само, наприклад, Антон Соколов, ще один наш комік, ти з ним знайомилася, я казала, що він душний. Такий, на культурній обороні, ну менше з тим. От він каже, що він як був в Києві виступав, і коли він спитав, хто з вас знає, що таке кінкіпаті, то зааплодували майже всі. Коли,
це Київ, діти.
Це Київ. Коли він питає от в нас в Львові в культі, чи знаєте ви, що таке кінкіпаті, то, можливо, одне-двоє
поаплодують. Може називатися свальний гріх просто.
Ні, просто, ну, просто дійсно, дійсно така аудиторія. І так, ну, типу, так воно є, так воно формується. Чесно скажу, я до Антонового жарту про кінкіпаті, я не знала, що таке кінкіпаті. Тобто, я знала, що десь організовують якісь такі вечірки, щось, скажімо, сексуальні вечірки, але там як, яким терміном це називається, що це називається кінкіпаті, ну, я не знала.
От зараз десь під цим відео почне з'являтися коментар, що в країні війна, а вони про таке говорять.
А я, до речі, теж тільки минулого року дізналась, коли Вадим Дзюнько, який був на культурній обороні, він був ведучим на такій події.
Я досі переживаю, чи він образився на мій жарт про жердину.
Я не думаю, що він образився. Він дуже хороший і розуміє жарти. От, і він був ведучим, я якраз тоді з ним записувала інтерв'ю, і я така, боже, мені треба про це почитати, ну, бо я не знаю взагалі про що говорити, я взагалі не в курсі, що це за штука. Трошки соромно, що
ми
я не
знали про пампухи нічого. Тобто в Києві, коли ти кажеш Різдво пампухи, а тебе так дивляться, що, типу, що? Ну, тобто,
ой, Боже, тут нема чим хвалитися.
Це є регіональні штуки, і вони є всюди. В Орегоні, там, в Міссісіпі. Тобто це ж не лише в європейських країнах. І мені здається, що техаські люди, які приїжджають в Техас і потім їдуть, ну, такі великі американські тури, у них є спеціальні блоки, які вони присвячують
певному регіону.
Певному регіону, тому що Salt Lake City – це мормони, умовно кажучи, в Техасі це там люди, які не дуже толерують там сексуальні меншини, наприклад, і для кожного місця у них є щось своє. От, і мені здається, що в Україні це... Мені просто отримує задоволення від того, як весь цей наратив розвивається за останні два роки. Тому що суспільство стає здоровішим, коли воно проговорює всі ці теми жорсткі. І мені здається, що якраз розквіт стендапа там показує нам, що ми стоїмо на...
Що люди готові говорити і сміятися над нею якими речами.
Ну, у нас немає цієї самоцензури політичної. Ніхто ж не жартує про Путіна. Знаєте, що у них самоцензура? Вони ніколи не жартують про Путіна особисто. Вони бояться. І боялися, ну, офіційно багато років. І мені здається, що культура політичних жартів там, над мерами, над там, президентом...
Ой, в нас... У нас дуже класно.
Ну, це
в нас цьому плані все дозволеність. Ну, що, в принципі, правильно, тому що ну, в демократичних країнах так і буває. В демократичних країнах можна собі все дозволяти. А, так, щоб в нас не було якихось претензій, що ми говоримо про всякі кінкіпатії під час війни, можемо прийти і до якихось трохи серйозніших питань. Мені просто дуже сподобалось, коли ви з Жаданом обговорювали тему стирання моральних авторитетів, яке в нас було фактично віками, тому що з таким сусідом-агресором це ну, закономірно, мабуть. Як ну, зараз, за цей останній рік, вам здається, що люди більше почали цікавитися українським і українським минулим, і українськими моральними авторитетами колишніми, чи все лишилось, як було?
Ну, ми взагалі все дуже помінялося. Ну, з початком війни ми вже не пам'ятаємо, яким ми були, яким було життя до цього. Я навіть дивлюсь там музичний матеріал, крихітки, я розумію, Мене турбувало так. У мене були рядки в одній з пісень, і зараз я розумію, що це діч абсолютно, які якось стосувалися. Пам'ятаєте, в Парижі собор Богоматері горів?
Нотр-Дам.
А зараз це здається на фоні того, що з нами останні рік
що?
Відбувається собор в Парижі.
А це таке саме, як в них королева померла. Королева померла, Боже.
Ми да, на фоні того.
Співчуваємо, але,
В нас
нам далі працювати.
Там, або, наприклад, костел горів в Києві, і зараз ну, ми тут їздили, для Києва це величезно було. Типу, костел в Києві, у нас там не так багато костелів. Там всі там рятували, грошима скидались, поки не дізналися, що він хоче просто перейти до католицької церкви і перестати бути музичним центром. А зараз ти думаєш, о, нікого це не зачепить, тому що де ми зараз, а де там трішечки підгоріла будівля історична. От. І це те саме з моральними авторитетами. Мені здається, що ясно, що навколо військових зараз німб, і це якби
заслужено,
закономірно і абсолютно зрозуміло, тому що це єдина сила, яка нас відділяє фактично від того, щоб стати колонією назавжди. І в нас зараз останній шанс, мені здається, історичний в наступні 50 років відбитися або не відбитися. І мені здається, що ясно, що зараз конкретно в цьому місяці, в цьому тижні Залужний реально святой. Тому що він там, я не знаю, коли ми будемо монтувати і ефіритись, але там кілька днів тому вийшла новина про те, що він віддав $1 мільйон, який отримав у спадок. Але цікаво про те, ту людину, від якої він отримав спадок. Всі почали гуглити, хто цей українець, американець українського походження, який працював в Майкрософті. Тому що всім почали, як так, є успішні українці на Заході, які можуть залишити $1 мільйон на Україну. Звичайно, пошук нових героїв триває. І, наприклад, якщо в Києві багато хто повернув голови так, а де там українські ці повстанці нам потрібні? А розкажіть нам, Західну Україну, про ваших героїв. А те, що Птицький нам потрібен. А давайте нам, значить, Липківського, давайте нам, і вулиці давайте називати ними. Ми все повчимо в Києві. У нас, коли почали перейменовувати вулиці в Києві, там було 300-500 назв. Ми такі, точно треба перейменувати, не знаю, хто це, я зараз погуглю. Значить, там, хто така Алла Горська, умовно кажучи, і типу, вивчу іменами. От, і там всі підписались на канал «Історична правда». Там всі почали дивитися якісь подкасти, тому що ну, є затребування, тому що тут такий шматок нас був в радянщині. Їх герої, їх фільми, їх пісні. І, звичайно, це треба наростити назад. І треба штучно ставати українцем зараз.
І ну, тобто, повертати.
Коли кажу штучно, це знаєш, сам себе робити українцем наново.
Мене дуже здивувало, я не пам'ятаю, за який місяць, ну, якісь з місяців війни, найбільше гуглили ім'я Степана Бандери в Херсонській області. Це ж, ну ніби, це класно, що люди починають цим цікавитись. І от, ну, типу, на мою таку суб'єктивну думку, цьому би дуже сприяла якась масова культура, тому що масова культура, вона така, ну, точніше, не масова культура, а культура в принципі, тому що музика, кіно, воно ж все дуже б'є на емоції, а емоції викликають, запам'ятовуються краще, викликають більше якогось зацікавлення. То... У зв'язку з цим питання, байопік про кого ви би хотіли побачити найближчим часом з українських діячів?
З хорошим бюджетом.
З хорошим. От прям щось дуже класне.
Ну, мені здається, що ми недостатньо знаємо про цей короткий період української незалежності, який був.
Українська місяців. Центральна Рада, оцей Скоропадський.
Про трагедію, чому тоді Україна не сталася. Там, про там, трагічне, там, ці роки в Києві, коли Муравйов був, коли були, руйнувалися храми, коли руйнувалася українська архітектура, коли виносили там, твори мистецтва, спалювали. Там, і це роками і роками. Ну, не знаю. Про... Відкрився величезний пласт того, що нам треба вивчити наново. І тобто я розумію, що зараз молодь в Тік-Току фактично вчить історію українську там короткими жанрами, експлейнерами. І там я вже почуваюся недостатньо українським громадянином, тому що розумію, що всі подивилися лекції Снайдера, все моє оточення, всі перечитали, значить.
Брама Європи.
Брама Європи, зрозуміло. Там і там, ну, Плохія, там, Яковенко, Бастхев, там ще когось. Да. Всі тепер. І от ця точка, з якої там ми починали в школі, там нам Аркаса дали, це було вау, це було супер.
При тому, що Микола Аркас це доволі був... Ну,
лайтова версія, так. Да.
Дуже лайтова версія.
Але для них це був
вище згаданих.
Тому що наш професор там в Могилянці сказав нам про... Я вчусь в бізнес-школі в Могилянці. Сказав нам про те, що він коли вголос сказав, що він його читав, Аркаса, йому сказали, ти що при людях кажеш таке? Типу, зараз типу, прийдуть гібісти і ну, буде не перелівки. Нікому не кажи про те, що ти це читав. А зараз люди починають же, там, з Брами Європи, якихось інших речей. І вони набагато більш українці, ніж ми. Я така зараз...
Боже, ой, мені це буде... так не вимірюється.
Знаннями вимірюється, насправді. Глибиною занурення в український контекст. Ну, звичайно. Я, наприклад, подивилась лише одну лекцію Снайдера. Мені вже нема про що з друзями на п'янках говорити. Тому що вони такі,
вони подивилися
ви
читали? Вже...
А значить, в такій-то лекції. Але це трохи протиречить тому, що я читав. Я така, йолки, я все про... Мені знов треба сідати за парту, вчити та історію України з іншим набором процес книжок. От.
Але можна робити щось таке, що ще більше зацікавлювати людей. Наприклад, якщо будеш мати якісь пісні, поставлені на вірші когось з українських, наприклад, діячів.
Ну, не є. Я здала вже кров всього приводу діячі.
Ну, я просто знаю, що є «Ми помремо не в Парижі» з Мертвим Півним.
Це «Білоцерківець», воно
це, до речі,
класик.
Так, я відкрила для себе взагалі «Наталку Білоцерківець». І я дуже багато чого відкрила. Я для себе Шевченка переосмислила тоді, коли вийшов альбом «Кому вниз». Так, «Кому вниз», де вони от просто його пісні переспівали. І я така, яка зі школи, до нього була така упереджена. О, Боже, далі це кріпацтво.
Буде скоро потужний концерт.
Я знаю, 13-го вони будуть у нас тут в Оперному. Не прийдуть до нас на подкаст, немає часу. Ну, але це таке. І так я для себе переосмислила Шевченка, почула ну, цей альбом і така, о ні, це треба перечитати, це треба щось до нього повернутися. Так само я для себе відкрила Наталку Білоцерківець. І я дуже багато, до речі, через от, власне пісні, особливо там на вірші, кого, ой, точно, він Грановський, такий існує і так далі, ти починаєш... Ой... Ти починаєш для себе відкривати якихось нових авторів. Для тебе це які автори, яких би ти хотіла відкрити, наприклад, поетів?
Для мене це насправді читінг. Ну, я не дуже добре знаю восьмидесятників, насправді, але я просто робила в Києві поетичні читання на київську тематику і трішечки занурилась там. Спочатку у мене було, по-моєму, три таких заходи – вірші і листи. Коли ми разом з Дмитром, який наш клавішник, ми робили такі, як приджазовані версії, це називається не крутим словом мелодекламація, але ми брали любовні листи.
Це круте і... слово мелодекламація.
Ну, може, воно знов стало крутим, як джинси з високою талією. От. Хоча зараз знов здається джинси з низькою талією.
Не дай Бог низькою. Не дай Бог низькою,
бачила це.
Не дай Бог, вони повернуться. По-перше, в мене бока.
Я в них не можу повернутися просто.
Я теж не зможу.
По-друге, нирки, нирки.
Ні, це нормально буде з поясом собачої шерсті зверху поставити.
Це хіба що так.
Тут ти пупок, не як у Брітні Спірса, зверху тепленько.
Це мій єдиний варіант повернутися в джинси з низькою талією.
Я просто тупо не влізу, я знаю, де вони лежать в мене, але ні, вже... В цей фарш вже не прокрутить назад.
Ну, я була тоді в 9 класі, було би дивно, якби я влізла в джинси і була б розміру 13-річної дівчинки. Тому, слава Богу,
треба задуматися.
Блін, слава Богу. Одразу такі погані жарти з'являються на цю тему. Окей.
Та давай!
Ні-ні.
Та давай, тут можна їх щось підріжемо.
Ні-ні. Я і просто
про на тему 13-річної дівчинок.
Це, я зрозуміла. Це ска територія. І що повертаючись до поетів, мені здається, я з задоволенням великим перечитала Олену Талігу. Наново фактично відкрила, і вона супер крута. І оці ми записали пісню для проєкту на вірші Олени Теліги. І ну, вона прям класна. І ми навіть на концертах її виконували. І мені здається, що зараз виходять непогані антології, і їх треба купувати нові. Тому що в мене, наприклад, був, як у багатьох, тритомник «Українське слово», такий популярний, зелененький. усіх моїх однолітків він був, як правило. От. І там достатньо пристойний перелік поетів, але ми погано знаємо діаспору, наприклад. Ми дуже багато не знаємо про себе. І,
Дуже багато, наприклад, Олена Теліга, я впевнена, що якби не моя історична освіта, я не знала би, хто це така.
В Києві важко не так, знати, Роксана. Хто така Олена Теліга.
У мене немає історичної освіти.
Тому от якраз...
Або там Віра Вовк, наприклад, там, не знаю, дуже багато доведеться вчити наново, я окей з цим, якби. Просто є люди, які вже кажуть, дякую, без Снайдера. Давайте ми вже просто будемо казати з Київська Русь, тому що ми так привикли, не вдаючись, що яка Київська Русь? В смислі є Русь, а оце все, якісь видумки. Мені здається, що якби телебачення зараз, я маю на увазі ті канали, яких до марафону цього добового військового був якийсь свій розважальний рейтинг, почали би більше висвітлювати це в якісь спосіб для старшої аудиторії, не тільки в Ютубі, не тільки в Тіктоку і Інстаграмі, можливо, ми б почали формувати це спільне інформаційне поле. Тому що зараз є люди, які дуже сильно там Снайдер плохий, там все-все-все, а є люди, як Київська Русь, Талочка. Колиська трьох народів. І це дві паралельні, ми рубимося з ідентичності кордон, а є люди, які вони все так однозначно. І вони послуговуються цією лексикою там радянських істориків. І вони все ще існують, їх дуже багато. І ми нічого з ними не робимо.
Ти сказала щойно, що тобі вчитися легко, і згадала, що навчаєшся у Києво-Могилянській академії.
В бізнес-школі Києво-Могилянської академії.
Як так сталося, що знову пішла вчитись? Все ж таки, стільки регалій, стільки цікавих робіт.
Нема регалій. У мене просто багаторольова кар'єра, і так це називаю, тому що регалії – це у тебе там щось є, бо як мені колись...
Мудра жінка.
Не Положинський, хтось мені сказав з наших класиків живих. Вакарчук, він сказав мені, що у популярності має бути матеріально-зворотній бік, тобто матеріальне свідчення популярності. Тому регалії, регалії? Корочка, я молодець. От у мене просто я багато чим займалася. От, і коли пішла з суспільного мовлення, я там займалася напрямком розважального телебачення, але це не було актуально для компанії на той момент, тому сенс там було сидіти не особливо, нічого неможливо зняти. І я зрозуміла, що я хочу переосмислити свої якісь установки менеджерські в першу чергу. І подалася на грант Києво-Могилянської бізнес-школи. І от 2.5 роки намагаюся написати диплом. От у мене передзахист в лютому. Це круто.
Як це знову вчитися? Знову вливатися в цей ритм? Знову сідати, писати,
там
захищатись?
Там не прям такий ритм, як в університеті, тому що у нас було...
Не треба дурних рефератів безтолкових, есе. Треба? Ой, ні, Боже!
Дурних не треба, але писати треба, домашки є. Просто все більш концентровано, все навколо там менеджерської діяльності, тому що я вчусь на екзекутіва. І там зовсім інший горизонт, задач, які стоять, над якими ти маєш думати. Тобто там домашка по ризик-менеджменту там дуже сильно відрізняється від домашки по якимось управлінським схемам, як там розташувати в компанії людей, щоб вони виконували свої функції. Менше з тим, мені здається, це дуже добре, що у нас є можливість вчитися кілька разів в житті, тому що ти тепер сам хочеш вчитися. Тебе ніхто не примушує. Ти сам зацікавлений, сам мотивований. І це надзвичайно цінно, що не здав, це твої гроші були, твій час був, не здав. Я колись не здала домашку, і мене покликав ректор до себе в кабінет, я така, фак. А він так, Саша, я хотів зовсім про інше поговорити. А я така, з менсетом школярки, що мене зараз будуть сварити. Він каже, це ж ваша домашка. Я така, це ж моя домашка.
Я можу робити з нею, що хочу, не робити її навіть.
Мені ж було цікаво зробити, просто я провтикала і зробити. Це моя, я хочу зробити. Тому... Вчитися треба, звичайно. 30 стукнуло, іди вчитися.
А є якась практична мета навчитися менеджерської діяльності? Наприклад, зробити гурт «Крихітка» мегауспішним проєктом?
Десь під 60 років, коли нам буде, ми прям будемо. Всі мені кажуть, боже, ти прям розквітаєш. З кожним роком я думаю, ну в гробу то я буду красавицею взагалі просто. Страшна річ. У мене от є стартап прикраси. І це конкретно прикраси, зроблені на підтримку музею природничого. У нас в Києві є науково-природничий музей, і це закам'янілі зуби акули.
Це ж не це ж можна то виносити з музею?
Вони не мають музейну цінності.
Це жарт.
Вони просто у нас був кращий жарт, що там Саша працює зубною феєю у акул. От це мої старі молочні. Ну, ми робимо прикраси ось ці. Називається God Bless You.
Я кращий жарт придумала, ну ладно.
Давай ще.
І це називається «Культура має зуби». І ми робимо ці прикраси, і частина прибутку йде на допомогу музеям. Тому що музеї зараз стоять, нема за що комуналку платити, вікна вибило багато від чого. От я на ньому тренуюся, як на бізнес-проєкті. Ось лінійка прикрас, що використовує матеріали з об'єктів, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів. У нас багато таких в Києві і по всій Україні. Тому оце для мене дипломний проєкт, зокрема.
Клас.
Чи тобі зараз подобається темп сучасного життя? Тому що ти багато говорила про те, що зараз все відбувається дуже швидко. Оці тренди, ці тіктоки, все, що було актуальне годину тому, вже за годину може стати абсолютно неактуальним.
Крім джинсів з низькою талією.
Крім джинсів з низькою талією. Прости, Господи. Як тобі в такому темпі живеться?
Я змирилась з тим, що я більше не буду його наздоганяти. Якщо для мене там років 15 тому було супер важливо знати, хто що сказав, такий жарт на цьому тижні актуальний, який мем, там, що було фешн-шоу, там, чим же... Я забила слідкувати за цим. Я розумію, що це нормально, що мені, наприклад, пояснять хтось якісь нові сленгові слова із доти. Я не буду грати в доту. У мене немає часу на доту, взагалі на все, що пов'язане з гейм-індустрією, а без розуміння, що зараз відбувається в гейм-індустрії, дуже важко розуміти, там, що відбувається взагалі.
Я не погоджуюсь, бо я не розумію, що відбувається в гейм-індустрії там, взагалі.
Ну, взагалі так, часу
це не дуже сильно цей швидкий успіх, який можна мати, там, розганяючи блок в Ютубі, там, якийсь геймплей і так далі, там... Це дуже привабливий спосіб життя, і для молоді дуже багато лексики звідти перейшло просто там. Якщо там 5 років тому, не знаю, було популярне слово агрітись, да?
Ага, злитись.
5 років тому.
Ну, десь так. Зараз...
4 роки тому десь з'явилося більш-менш в житку крінж, да? Mm. 4, може, десь там, після агріса.
Так, крінж, воно ніби і зараз десь актуальне.
Воно зараз актуальне.
То я думала, що воно десь тільки зараз з'явилося.
Ні, крінжатіна, ні, воно, ну, там, от, якось воно з'являється в якихось блогах, потім хтось починає вживати, хтось в медіа вживається. Там, як до цього було там 7 років тому слово «зашквар», наприклад, да, з'явилося. І потім так само зникло, тому що з'явився крінж. Да? Ну, тут взаємозамінні. Раніше за цим, як філолог спостерігала, мені було цікаво. Зараз я розумію, що коли я дивлюсь тіктоки, як дівчата 20 років пояснюють, чому мільєнали, типу, і X-Gen не можуть класно робити сторіс, тому що ми вибираємо не ті шрифти, робимо підкладку під шрифтом. Мені лінь. Правильно, типу, сучасну підкладку там, для текстів. Я розумію, що я роблю не кул. Cool, я розумію, що сторіс треба постити в хорошому світлі своєю мордою кожен день. Я не грибу це. У мене немає на це часу. Це треба по 5 годин на день знімати, викладати, робити едитинг, вміти монтувати. У мене зараз в житті немає стільки часу на це. У мене 3 роботи, група, сім'я.
Навчання.
Ну, тобто, я реально розумію, що я просто переспитаю. Окей, все, я вже, типу, не врубаюсь. Я вже розумію, що там слово «круто», типу, «не круто».
Не круто?
Да,
я вже навіть не розумію, що воно не круто.
Підлітки не кажуть так. Типу, знаєте, як для нас не круто. У мене був співробітник, який казав, оце кайфово. І ти такий, типу, кайфовий матеріал. Ти такий,
я недавно знала таку штуку. Ти, може, помітила, що я пишу всі повідомлення з дужками?
Ну, попиши мені ще, я буду помічати.
Добре. От ти пишеш з крапками.
Агресивно.
Я це читаю.
Для мене це завжди агресія.
Ні-ні.
Серйозно?
Це людині щось не подобається.
Серйозно?
Так. Якщо ти пишеш, ти мені написала ок з крапкою, я така, боже, перечитую зразу верхній діалог, чи я нічого поганого не написала. Ні. Але це, що я замітила, це характерно.
Ще смайлік, звичайно, десь ставлю.
Так. Ті, хто народилися в 80-х, вони не пишуть з дужками. Ті, хто народилися десь починаючи з 92-го до 2000-го, завжди пишуть з дужками.
І вже це на автоматі.
І оце вже покоління, я не знаю, тим, кому зараз 18 років, тобто ті, які вже народилися після 2000-го року, вони теж не пишуть з дужками. І це, ну, настільки...
Як вони пишуть?
Теж з крапками, або просто без, або просто без дужок.
Але з помилками. І голосовими.
І, ну, голосові це можна будь-якому поколінню приписати. Голосові це окрема тема. До речі, як ти відносишся до голосових?
Я їх не читаю.
Не слухаєш, точніше.
А сторіси слухаєш зі звуком, чи лише прогортуєш текст якийсь?
It depends. Тобто, у мене дуже часто буває, коли не можу слухати, тому що хтось там поруч, і я, типу...
Або в громадському транспорті, або ще якась штука.
Дуже зручно, насправді. Особливо, коли ти дивишся якийсь гумор в тіктоку, то фух, титри є. Можна просто сидіти.
О, тут добре, бо я почала писати титри.
Так, потрібно титри.
Ми якраз тільки недавно всі почали.
А в тіктоці хотіла би завіруситися? Ну, маю на увазі, от час від часу якась пісня, це не пояснюється жодною логікою. От, ну, для мене абсолютно жодною.
Сігілі-мігілі,
там тембр бланш вечорниці залетіли, там...
Що подобається, це 16+. Тобто, я розумію, що я одного разу можу прокинутися.
І залетіти.
І я там буду як Степан Гіга такий. От, ще, в принципі, нічого поганого немає, напевно.
Ну, Гіга, до речі, теж зараз розриває.
Гіга, слухайте, у людини кар'єра на
друге дихання.
Він відродився.
Ні, якби ти до цього поставилась, тобі б це сподобалось? Чи ти така, о Боже, ні, я ж нішива.
Ні, ну, камон, це монетизується. Give me your money. Давайте, розганяйте. Ну, якби, ну, це приємно, чому ні? Просто треба розуміти, ти вірусишся, тому що ти вже Степан Гіга, чи просто ти написав хорошу пісню. Тому що коли Фіолет з бібліотеки завірусився, ну, все клас, Фіолет.
Ну, так.
In original. А коли ти, вірусишся, тому що ти крінж трішечки, все може бути.
Ну, багато...
Ми зараз всі в леопарді пофоткались. От рік тому нам би хтось сказав,
Боже,
ми би
чесно,
такі... Тю!
Леопард прийшов повз мене. Я якогось дня прийшла на офіс і кажу до другої нашої СММщиці Христя, що то було з тим леопардом? Я щось... Я кажу, я взагалі...
Ще день є.
Я тільки я таку моргнула, і я взагалі нічого не зрозуміла. Вона мені пояснила, я така, ага, я просто в цей момент, не знаю, робила щось інше, і я в той момент не зайшла в якусь соцмережу і не зловила оцей момент.
Ні, в мене є багато, дуже багато на диво леопардових речей.
Я не здивована.
У нас навіть є спідниця
одинакова. Не знаю. Ну, тобто, вони просто перестали бути маргінальними для наступних поколінь, тому що в моєму, там, інститутському житті леопард серйозний.
Ні, ну це ж якщо...
Це бабусі ходять в леопарді, а потім це набагато іронічніше стало, дуже багато там в шоу-бізнесі. Тобто, це нормально.
В мене ж є один лук, скажімо так. Дуже дивний, це леопардова спідниця
з розрізом
і проста біла футболка з двома тиграми, які ще мають на собі, ну, там якийсь бісер або що.
І це не піжамка.
І це не піжамка. Це виглядає максимально крінжово. Я, ну, я це взяла тільки для того, щоб я грала за очку. В одному з стендапів
кажу,
у нас було тематичне.
Да.
І це було, ну, ніби, але мені забавно, що в моєму гардеробі є якісь такі прям дуже нестандартні луки, хоча я переважно, чорна-біла футболка, чорне-біле худі,
Але все. В той день цю спідницю ми купили двоє.
О, Боже.
Дві одинакові, і просто як Роксана її використовує для крінжа, натомість я серйозно беру цю спідницю, якийсь класний чорний топ і чорні босоніжки, я така думаю... Я стіляга.
Ну
все, вже дали нам танки, все буде добре, слава Богу.
Все буде добре.
Вже можна щось інше носити.
Та ні. Якщо вам подобається носити і леопардові речі, будь ласочка, це взагалі немає ніякого. Мені здається, що зараз нема ніякого рівня осудження, особливо що стосується зовнішнього вигляду. Ти там, не дай Бог, скажеш щось зараз в Твіттері, що несеться треди. Дуже багато бачила про то, що чи здорово, чи не здорово мати оцей жіночий животик. І там зараз заново. А це було коли?
Це було тоді, коли був фільм «Кримінальне чтиво». Там прям цілий монолог Брюса Уілліса побудований з його дівчиною про те, що в неї пузик чи животик. Все ще це лайно обговорюється, серйозно.
О, і зараз...
Нормально!
Не знаю, зараз в Твіттері я якраз жанком прокинулась.
Чому в Твіттері? Там навіть картинок нема. Чому не в Інстаграмі?
Не знаю, в Твіттері. В Твіттері це несеться, в Твіттері там один одного блокують, підписують. Там Назар, наш оператор, киває, тому що він теж натрапляв на це. Зараз дуже активно несеться ця вся така штука.
То нормально чи ненормально мати животик?
Так, і там є є треди, які пишуть біологи, чому і які мають бути талії.
Помилуй.
Норма, не норма і так далі. Так що зараз, в принципі...
Блін, все по колу, скільки можна, окей.
Ти ж є в Твіттері, ні?
Ну так.
І ти не така...
У мене 56 тисяч фоловерів, звісно, є в Твіттері.
І ти не таке ще не натрапляла? Ну, правда, я почала... Я це побачила тільки сьогодні зранку, я думаю, що
пузики
це якраз...
Пузики пронеслись повз мене.
Ні, пузики...
Це десь почалось, мабуть, вночі, якщо ти зранку повідомляєш.
Пузики, я думаю, що пузики якраз...
Це не просто галицька тема, це глобальна тема, так?
Мені здається, що пузики – це глобальна тема, бо я бачила трет київської блогерки, тому я думаю, що тема пузиків вас не здожене. Тебе.
Якщо подивитись, яка тобі соцмережа найбільше подобається?
Твіттер, тільки Твіттер. Я олдскул там.
А як зараз до нової штуки в Твіттері, де там, здається, Лузан? Знаєш, не знаєш? Один з Львів на джипі написав: «Я вже не можу терпіти, всяке таке, тут ви в Твіттері з'їдаєте один одного, починаєте там дойобуватися, чи треба, чи не треба».
Я в дорослому Твіттері, ми на це не будемо,
там,
це не бачимо.
Там я покидаю цю соцмережу. І почалося нестися оця така штука про те, що або люди копіювали і з цим самим повідомленням полишали соцмережу, або люди писали.
Ми там як оксакали, сядемо з 2008 року. І малих всіх з пузиками, діти нахер свій тік-ток. Устраює.
То не такі малі, то там вже тридцятка люди.
Ну, окей.
Малі. Добре.
Ти більше якось соромно вже.
А як? Твіттер не за агресивна мережа? Чи Фейсбук агресивніше?
Я думаю, англомовний Твіттер набагато агресивніший, ніж наш.
Угу.
От. Але ми всі зараз трохи...
Поїхали ми з вами?
Ми всі, будьте до себе, реально ставтесь до себе, ми зараз всі з поїхавшою кришечкою. Тобто я не думаю, що я окей, просидівши вчора в підвалі, 4 години під обстрілами, в темряві, тому що не було, свічками, не було цього. У нас хтось, причому, закрив, я живу біля військового об'єкту, і у нас закрив хтось, повернув якось не так ручку бомбосховища, ми не могли туди потрапити. І ми стоїмо з лахами, там, з дітьми, все, біля цього бомбосховища, і такі, випущено 30 шахідів, і ми такі, так, встановочка накаляється, я не хотіла помирати в цьому худі. Тобто, я не думаю, що я ок, просто приїхавши на наступний день пити кавусь у Львів. Я розумію, що в мене десь трохи кришечка підтікає, тому от в Твіттері пузики, ці пузики з Твіттера, я почитаю,
розслаблюсь. Я, до речі, то, що я поїхавши, теж якось зрозуміла вчора, тому що, я не знаю, чи це не зайве то, що я скажу, але я розсміялася, коли я побачила сповіщення, може, його процитую, там було про те, що ракети вже в сусідній області рухаються в напрямку Львова. І мене це якось настільки розсмішило, це ніби як повідомлення про родичку. Родичка вже в сусідній області, зустрічайте, скоро буде. І це
як
так
про
само,
Санта-Клауса.
Так, і це так само, і ти просто розсміявся, і потім думаєш, Боже.
Це нервове.
Боже, ну, типу, ти вже просто їдеш мозгами, це твоя реакція
ми вже всі
на ракети.
Просто, мені здається, що якщо ви переназвете, типу, щось шоу про те, що ми всі кукуємо, типу, окей з цим, дуже багато людей погодяться внутрішньо з тим, що, ну, все вже, і спортились.
Так чи інакше, кожній людині воно залишить якісь наслідки. В когось
та воно вже, ми вже поїхали. Той,
що в когось
ми всі будемо
щади.
Йобнутими дідами, давайте
побудемо. О, так.
А що ми будемо внукам розказувати це взагалі?
Внуки, тримайтеся.
Внуки будуть не вірити в цю штуку.
Знаєш, це буде так, о Боже, зараз знову це Оксана прийде.
Там... Баба Роксана, не розказуйтеся, що ви всі взяли і скинулись на супутник. В це ніхто не повірить. Ви...
Чому каже він тобі це китайською?
Боже, ні. Добре, на цій якійсь, певно, більш-менш позитивній ноті. До речі...
Окей, це позитивна нота.
Ой, вибачте. Ні, ну не на позитивній ноті. До речі, можете в коментарях написати, як проявляється зараз ваша якась йобнутість?
Буба, каже Буба.
Ого, це так по-галицьки. Це так від 1 до 10. Наскільки ви Буба?
Від 1 до 10. Вгадайте, хто з нас комік. Добре. Тому можете написати, наскільки вас Буба в голові, просто господи, я скажу це слово. Пишіть, як проявляються ваші психічні відхилення у вас. От, а ми з вами прощаємося. Па-па.
Дуже дякуємо всім, хто з нами були.
І дуже дякуємо Саші, що прийшла.
Гостя.